我哋唔夹噶，
我哋真系唔夹嘅咧。
我都话我哋唔夹噶咯。
佢哋讲紧嘅系唔夹埋定价，相互之间夹埋订定货品或服务嘅价格系违法行为。无论系书面、电子信息或口头协定，都会触犯竞争条例。同合谋定价分手，有竞争先会长久。